Азатлык радиосы сөйли бүген 19 апрель сишәмбе көн микрофон алдында ландыш харасы бүген безнең тапшыруда. Казан-Мәскәү килешүенең бер ел вакыты калып бара, яңасы булырмы? Тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов фикерләрен ишетербез. Хайрат Арысланов башкаруында Тукай турында әдәби композиция тыңларбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның инвестиция министрлыгы Кырым татар мәҗлесен экстремистик эшчәнлек аркасында эшчәнлеге туктатылып торган оешмалар исемлегенә кертте. Министрлыкның рәсми сәхифәсендә әйтелгәнчә, әлеге карар Кырым прокуроры Наталья Поклонская карары нигезендә кабул ителгән. Русия тарафыннан басып алынган Кырым прокуроры Наталья Поклонская Кырым татар мәҗлесе эшчәнлеген туктатып торуында карарны 13 апрельдә чыгарды. Бу карарын ул федераль кануннар атап әйткәндә экстремистик эшчәнлек каршы тору турындагы канунның бозылуына юл куймау максатыннан кабул ителгәнен аңлатты. Мәҗлес вәкилләре прокурорның карарын мәхкәмә эшенә басым ясау нияте белән башкарылган җинаятьчелек карар дип бәяләде. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилев азатлыкка мәҗлесне экстремист дип атау бар халыкны экстремист дип атауга тиң булачак дигән иде. Мари илнең Совет районы хакимияте карары белән мари телендәге район илыш басмасы чыгудан туктады. Мари Юшем җитәкчеләренең берсе Станислав Волков оешманың интернет сәхифәсендә район илыш басмасының чыгудан туктавын Совет районында яшәүчеләрнең туган телне куллануга булган конституцион хокукын бозу дип бәяләде. Совет районы хакимияте карары белән басманың мари телендәге газета чыгудан тукталган, урысчасы гына калдырылган. Волков сүзләренә караганда хакимиятләрнең милли мәдәният, тел һәм гореф-гадәтләрне үстерү нияте юк. Бу милләтара низакка китерә ала диелгән Волков белдерүендә. Ул мөрәҗәгатен Мари ил прокуратурасы һәм Русия мәдәният министрлыгына җибәргән. Русия президенты каршындагы авыл хуҗалыгы һәм академиясе һәм социаль анализ институты уздырган тикшерү нәтиҗәләренә караганда, акчаны аз керемле гаиләләр генә түгел, урта катлам халык та соңгы вакытта санап тота. 2008 елдан бирле беренче тапкыр Русия халкы эшләп тапкан акчасының 50%-тан артыгы ашау-ишүгә генә китә дип белдерлә. Ел дәвамында бу тагын да артырга мөмкин дип фаразлана. Акчаны санап тотуның сәбәбе икътисади авырлыклар. Халык акча дигәндә пессимистик карашта. Халыкның күпчелеге 80%-ка кризис кагылган. 15% кризисның йогынтысын көтеп яши. 1 майда Лос-Анджелесның Калвер-Сити өлешендә Габдулла Тукайның тууына 130 ел тулуга багышланган кичә үтәчәк. Кичә вакытында Тукай турында төшерләчәк яңа кинофильмның интернет сәхифәсендә тәкъдим ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Тапшырубызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан һәм Русия арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүенең вакыты чыгарга дип күп вакыт калмый. Русия президенты Владимир Путин 10 еллык килешүне раслаган канунны 2007 елның 26 июлендә имзалаган иде. Күренгәнчә, килешү вакыты чыгарга бер елдан артык калып барса да, Казан һәм Мәскәү арасындагы шартнаманы яңарту өчен Татарстанда эшләр башланмаган әле. Азатлыкка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлегә вакыт бар дип белдерде. Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге тарих институты директоры Рафаэль Хакимов бу шартнаманың вакыты озайтылыр дигән фикердә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Киләсе елга Мәскәү, Казан арасындагы, Татарстан белән Россия арасындагы шартнаманың вакыты чыга, мөддәте чыга, ничегрәк киләчәктә нәрсә булыр, бу мөддәтне яңарту эшләре алып барыламы, ничегрәк үзебез киләчәк ничегрәк булыр.
Мия калса, аны дәвам итерләр аның пролонгация дигән нәрсә бар инде, әйме? Шул аның өчен әллә ни кирәкме, теге җыелып митергә, безнең парламент һәм Россиядә аны дәвам итә дә бетте шуның белән. Мия калса шулай булыр дип уйлыйм.
Әле бүгенге көндә бу турда сүз күтәрүче юк документларны?
Юк, аның артык кирәге дә юк. Анда нәрсәдер тагын истәмә, ниндидер мәддәләр кирәкмесен, әле булганы да үтәлсә яхшы, әйме? Шуңар теге яктан да, бу яктан да беркем дә андый инициатива белән чыкканы юк.
Яисә бу менән бу теге президент атамасы ничек Татарстанда калды, шуның шикелле шау-шусыз гына онытыла торган бер документ булып калмасмы?
Ну, онытылган документ ип ул бездән тора инде. Мә анда бит кирәклеге язылган. Инде бүген аны тормышка ашырырга кирәк икән. Анда безнең үзебезнең парламент бар имә Татарстанда. Ул эшләргә тиеш, безнең кабинет министры бар, алар эшләргә тиеш. Шул шуннан гына тора.
Әгәмен алганда менә шушыңа, шушы шартнәмә башка караган вакытта бүгенге көндә Татар Россия күләмендә федерализм ни дәрәҗәдә бармы, сакланамы, ниләргә ни бәя бирәсез?
Ну, федерализм дигән ул сүзне бик яратып үтмиләр инде Россиядә. Ләкин безнең өчен бу төп ни юнәлеш. Һәм әйтер идем, каядыр ул югалды, каядыр сакланды. Менә без әле бүгенге көндә Моравиядә, имә Чехиядә, менә бу тышкы эшләр күзлегеннән караганда, бу чын федерализм. Ә инде каядыр карасак, без салым күзлегеннән, имә күпме Татарстан түли. Мәскәүгә монда федерализм бик күренеп бетми. Ләкин Татарстан өйрәнде инде эшләргә, ул бәрбер салымны күп түләсә дә, күп кенә кайтара да, теге Россия структуралары аша. Но монда бюрократия үсеп китә, ләкин нишлисең инде, Россиядә бюрократия бик көчле.
Әгәмен башка республикаларда бар бит әле Татарстаннан калганнар шушы федерализм күзлегеннән караганда Россиядә.
Аны беләсеңме, мин кызганыч инде, каядыр башлаганда бик матур гына башланган иде һәм федерализм да үсеп киткән иде. Ләкин кайбер республикалар һәм өлкәләр инде менә бу суверенитет мәсьәләсенә ничектер уен төсле карадылар, имә менә җиңелчә генә. Ә без бит чыннан да теге җаныбыз белән, тәнебез белән бирелеп аны алырга тырышты. Шуңар ул без аны күпме ала алдык, шун хәтле калдык. Ә тегеләр инде уйнагач, шул уен булып калды. Менә мәсәлән, карасагыз баш нефтьне, имә? Нинди хәлдә хәзер? Башкортстан югалтты менә үзенең экономиканың нигезен. Ә без Татарстанда аны саклап, аны бөтен экономиканың нигезенә салдык һәм алга барабыз. Шуңар менә бүтән өлкәләрдә дә шулайрак булып чыкты. Кызганыч бусы.
Россия гомумән дөньяның үрнәк булган федерализм шушындай булдыра алам, аның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Аның өчен ниндидер бер кризиска эләксә, сәяси кризиска. Һәм менә бу инде мавыккан теге вертикаль власти дигән әз генә омтылса, шунда инде ул әз генә әкрен генә кайта башлар федерализмга. Мәк калса, аның бүтән юлы да юк. Инде ул алга караса, Татарстан, ой, Россия, әйе, аның бердән-бер шул юлы федерализм аша дип уйлыйм мин.
Ә менә ничек уйлыйсыз, Татарстанның бәйсезлеге, яисә тагын да киңрәк мөмкинлекләргә ия булуы, тагын да киңрәк хокукларга ия булуы, бу кризис булса, федерализм юлына баса Россия, мөмкинме?
Мөмкин, монда күп нәрсә тора экономикадан. Әйе, әлбәттә, синең инде нык экономика булса, синең күпме вазифаң бар икән, аны бик уйламасаң да була. Россиядә шундыйрак бит хәлләр, аның бик законга карамыйлар, кемдә акча бар икән карыйлар. Шуңар без бүген көндә акча булганда күп нәрсәне хәл итә алабыз.
Ә кайчан соң менә Россия конституциясендә нормаль канунлар да, шул шартнаманың үтәлмәгән өлешләре дә үтәлә башлар. Соң моның өчен нәрсә кирәк?
Ну, аны сез бик авыр мәсьәлә бирәсезме? Бездән тормый бит ул. Ул Россиядә аңлашыла инде, канунларны бик яратмадылар. Бер яктан инде бик каты канунлар кабул итәләр, икенче яктан үтәмиләр аны, имә? Бу Россия өчен бик теге табигый кызганычка каршы.
Барыбер ниндидер үзгәрешләр булыр дип.
Әлбәттә, сүз дә юк. Ул бит дөнья алга барганда, имә, син каядыр ерактагына кала алмыйсың. Инде Россия бит ул ана бөтен дөньяның яртысы шул, ну, яртысы түгел инде, җирдән бер өлеше. Шоңар әлі иқтисад яқтан қарасаң, сәйсі көзіктен қарасаң, ол қоядыр шитті бұл алмай. Ол өзі де сізе, ол бетміне санкциялар күрттілер де, қазір Мәскәуде қафаланай, мен неші қаны бітірге екен, кері қойтырға екен. Шоңар ол бәрі-бір басым ясы. Кіші бет қазір бұл айғына тіге телевизор ғына қарап қына, аңар шанып қына ешәмей. Әзір интернет бар. Яшлар инде бүтәнше үсте, алар совет чорыннан калган балалар түгел. Татарстанда менә сизелә ул, менә суверенитет кабул иткән заманында алар үсә башлаган туган име, алар бүтәнше үсте. Россиядә дә шулай. Шулай булгач ул узакка бармас дип уйлыйм.
Шиһабеттимер җан исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хакимов белән Майдалан сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан нәфис сүз остасы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Айрат Арсланов башкаруында Тукай турында әдәби композиция тыңларга чакырабыз.
Бу көндә шигырьләрен укый-укый йыгылаучы татар кызларының пак мәхәббәтен татарга Габдуллага насип булмады. Тәкъдир аның нишкә шагыйрь күңеленең Яшырын пышмакларын ашарлык, аның бүтүн күңеленә кирип утырырлык, аның бала вакыттагы шип туңган йөрәген йылытырлык бер пак күңелле хатын-кыз шыратмады. Янмас идем, яндрушы булмасаң, таммас иде җиргә яшьләр, тамдрушы булмасаң. Бер минутта ташлар идем, бу туманлы моңлары, син мине мискен кылып, моңландрушы булмасаң. Кай вакыт мәҗнун кеби кылмас ва шатланмас идем, син Агаш ат үстіне атландырушы болмасан. Шиғыра бензарды, біраз бігуда ашғарым бәнім. Хәр қалам тұтқанда, істән тайдырушы болмасан. Ятим үсте, ятим яшады, ятим үлде. Ул ялгыз яшады, ялгыз үлде. Менә бу кичкенә генә кебек күренгән вакыйга Абдулланың бөтен тормышына тәсир итте. Аның бөтен шигырын үзенең буяуына буяды. Иң зурысы Аның куаи шигриясе ачылып биткән чагында гына үлеп китүенә сәбәп булды. Габдулланы чехотка үтермәде. Күңел йылысы юклыгы, бер татар кызының аны сөймәве, бер татар кызының аны шагыйр Габдулла әфәнде Тукаев җанапләре димәенчә, Габдулла гына дип каравы үтерде. Абдулланың шәхси хаятының гына түгел, әдәби тормышының да фаҗигасы менә шунда. Кадерле гомерен былчырак урыннарда үткәрүенең сәбәбе дә үзе һич кыйммәт бирмәгән кешеләр берлә шылганып, әвәрә булып йөрүенең башчысы да менә шунда. Суык йөрәкне йылытырлык йылы булмауында. Шултунган багырны эритерлек сүйгән юклыгында. Габдулла Шағир Ғабдулла мұны сизәйді. Сизәгіне түгіл, шул ауыр хисінің астымда изіләйді. Бүттім мен, яш малай, бүттім ғұмырға да, Үссі қан, күшлі жан, қайтмас ғұмырда. Бар мекен дүнгеда, меннен бәқітсізлер, Хатыным, юртым юқ, ятам номерда, Сарғайдым, зәхфреннен сары мен, Бу шықырлы юзлер тулмас ғымырға. Сизу үзінің ерәгін ашағанны тұймас үшін, ұл үзін-үзі ұнытырға, сұңғы иттіріп ұнытырға мәжбүриет хис етейді, ұнытайды. Мұғал тәәсіф көп вақытта үзінің бүйік шағир Ғабдулла екенінде ұнытып жіберіп, тұссыз, татсыз шиғырлерді язып ташлайды. Мәшһүр мұхаррир Ибсен Үз-үзінә «Лух кіші кім?» деп сөәл бирә дә, үзе шуңарға «Лух кіші бәхетле кіші, лух кіші язмыш аңарға ярдәм иткән кіші» деп җавап бирә. Безнең Ғабдулламызға да язмыш ярдәм иткән булса иде. Язмыш аны Қазанның сасы номері орнына пұқта гына, ару гына, жанлы гына ұяға отыртқан болсайды. Аның тире юнын юмшақ табиғатлы хатыннар бірләшілға балып, үзі сүйген қара күзлі, қара қашлы бір қызны аңар юрек іптәш еткен болсайды. Ғабдулла нелер-нелер шләмеген болыр еді. Ғабдулла татар шиғырын нинди-нинди қиммәтлі әсәрләр бірлә бизәкләмәгән булыр иде. Ләкин бу булмады. Ғабдулланың бу яқтан бәхте булмады. Біз аның тудырғаннан әллә нишәлеш қиммәтрәк әсәрләрен күрә алмадық. Табиғатның бирген алмазыны қырлый, сырлый алмадық. Аның түрлі түсті ойни тұрған нұрын ялтыратырлық вазғият бір алмадық. Аны шленмеген алмаз күйінше ерге күмдік. Ғабдулланың юрак елісіне туймауда, куайи хысусиясіне юмшақлық, нишкелік бірмауда мин Хысуси бір хатынны, бір қызны, яйсә бүтін татар дүньясының хатын-қызын ғайыплі деп ойланылмасын. Бу фажиғада ғайып кінә бар, ғайыплі юқ. Ғайыплі болса, татарының бүтін тұрмышы, бүтін тұрмышының ағышы. Бу бізге қаршы язмышының ыржайып күлуі, Бізні мысқыл етуі, татарының әдәбиетін ясаушы, аның негізін салушы Ғабдулланың хатын-қыз мұхаббәті деген, 70 түрлі аурудан дәуа болған дарудан мәхрум болуы, ол бізнің хатын-қызға болған қарашыбызның, зұлымыбызның жазасыдыр. Ескі ғайыпларымыз үшін тарихның бізнің яңаққа ялтыратуыдыр. Татарының тупас, дұрфа тұрмышына матурлық, ямлілік, күркәмлік тудырыр үшін яратылған Тукай, Ямны, тәмне күрмәйенчә, аш, мұхташ, ялангаш, ялғыз күйенчә үлде. Татар тұрмышындағы суықтан, зәмһәрир суғыннан туңып, қатып үлде. Күнні хикмәт мәғнәдән буш іш күрәм, күз емал мим түн бойы, йымсам құтыш күш түш күрәм. Юқ янымда шын кіші, бұлғанда да мен шит күрәм. Білмәдім қапшап, фәқәт һәр йүздә кәғәз бит күрәм. Бітті иман, мәрхәмәт, шафқат, Мәхәббәткә тамам, бәйле құрбанлық кіби, алда қызыл қан ит күрәм. Бар хаятым салқынынан, тоңды жан, қатты күңіл. Әр яғында бар жиһанның, зәмһәрирдән шик күрәм. Қышта ұшқан күбәләк түсле гүзәл қызлар миңа. Ник йөрәләрдем, кирәксез бір шуарлық деп күрәм. Җиргә нык басмыйм, аяк астымда йомшаклык күрәм. И үлем, мин синдә бер хәсрәт вә бер шатлык күрәм. Акмый тышка мәгънәләр, кипкән күңелнең шишмәсе, калган урынында һәләкәт чокры баткаклык күрәм. Юк нәҗат, фикрем шиерсәм дә үземнән үзгәгә. Кызгын ислам гәүдәсендә, кәгъбәсендә пут күрәм. Тик булай бер ауруманмы, әллә Обломовтамы? Күн саен йөз сулса сулсын, жанда ни кытлык күрәм. Ауру жанның бишмәте, тәнне, дәваның төрлесе берлә һәр көнне ямыйм. Иртән тагын Йыртык күрәм. Бар иде ялгыз калып, җырлап юанган шакларым. Ярты җырда инде күкрәкне тотам да йөткерәм. Әлепне йылытырлық, туңған күңілнері тірлік, қатқан күзлеріні яшләндірірлік, үлген үмітні тудырырлық, үстірірлік, матур емлі шиғырлар бүләгеті бүлді. Үз қарашымда хәзер үзгәрді әшялар түсі. Сизілә, үтті яш вақытлар, жетті ғымрым яртысы. Күстігіп бақсам әгәрдә тұрмышымның күгінә, яш хилял урнында, анда тулған айының яқтысы. Нинди дәрт бірлән қалам сызсам да кәғәз үстінә, Үшмый әуәлгі юләр саф, яш мұхәббәт чатқысы. И мөкәддәс, мұңлы сазым, ойнадың син мик бигас, син сынасың, мин сүнәмін, айырылабыз ахырысы. Үшті дүния шитлігіннән тарсынып күңлім құшы, шат яратса да жиһанға ят яратқан Раббысы. Күп мұңлансам құнып милли ағашлар үстіне, барсы құрған біргіне юқ жанлысы, яфрақлысы. Булмадың алтын ярым, салқын ярым синдә минем, бір тәбәссім бірләдә тормыш юлым яқтыртқышы. Күз яшыңдә китмеше йығылап вафат булған әней, ғаиләсенә жиһанның ник китердің ят кеше. Үпкәнеңнән бирле әңкәй, иң ахыргы кәррәсин, һәр ишектән сөрде уғылыңны мөхәббәт сақшысы. Бар күңелләрдән жылы, йомшақ синең қабрин ташы, шунда тамсын күз яшымның иң ашы һәм татлысы. Әшәк буынның шағирләрі туңмасын, үшімәсін үшін, йылы тудырып, құяш шығарып үлді. Яқты күндә, ағашлар яфрақ ярғанда, гүлләр шәшәк шығарғанда, құяшының нұры күлә-күлә бүтін дүнияны үпкәндә, аның йылысы сүйә-сүйә Татарстанның бұлынларын, яланнарын, урманнарын қышқанда, суықтан, ішкі суықтан туңы бүлді. Тоқайның фажиғасын біз еш бір вақыт қадырдан шығармай ашақмыз. Еш бір вақыт шул фажиға үшін иғылаудан көзімізні аямай ашақмыз. Чүнкі Тукай фажигасы безнең фажигамыз. Чөнки Тукай фажигасы милли фажигамыз.
Арысларын башқаруында Тукай турында әдәби композиция тыңладық. Әлеге язма Азатлық архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.